Menemme siihen, mihin jäimme eilen, eli profetoimiseen ja profetian armolahjaan. Ja havaitsimme sen seikan, että me voimme arvostella määrätyillä periaatteilla profetioita. Ja yksi oli se, että mikä se olikaan ensimmäiseksi?
Toteutuuko se,
sillä sehän on niin, että tavallisesti se toteutuu, jos se on Jumalasta, vaikka kyllä Joonan tapauksessa kävi niin, että se ei toteutunut, sillä kansa teki Joonan saarnan perusteella parannuksen ja Jumala katui sitä tuhoa, jonka oli suunnitellut Niiniveen kaupungin yllä. Tämä on erikoistapaus kuitenkin Raamatusta. No niin, toisekseen sitten, mikä on toinen kriteeri? Aivan oikein. Kolmanneksi voimme laittaa sen, koetelkaa henget. Raamattu kehoittaa meitä koettelemaan kaikki henget. Ja tähän tietysti sitten vielä ehkä jonkin verran palaamme tuon henkien arvostelemisen armolahjan yhteydessä. Tästä Johannes kirjoittaa, minä olen merkinnyt ylös, mutta niin, ensimmäinen Johanneksen kirja 4:1, siinähän, luetapa se, minkä takia minä en ole kirjoittanut noin tärkeitä sanankohtaa ylös, täytyykin merkitä tuohon heti. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku ja ensimmäinen jae, siinähän se on selvästi.
Älkää jokaista henkeä uskoa, vain koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.
No niin, siinä on siis kolmas kriteeri, eli tässä tarvitaan jo, voisi sanoa, vielä herkempää tuollaista tuntumaa siihen profeetiaan, jota me kuulemme tai jonka me kuulemme tai jonka me luemme. Eli meidän käsketään tutkia henget, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. No ja tässä yhteydessä siis menemme nyt uuteen asiaan, eli kun puhutaan hengistä, niin me voisimme Raamatun mukaan, niin löydämme eri lähtökohtia sitten sellaiselle toiminnalle. Ensimmäiseksi luonnollisesti pyhä henki. Silloin kun uskon näin, että silloin kun me olemme oikealla paikalla hengellisesti, jos Jumala todella puhuu profeetan kautta tai profeetia on pyhästä hengestä, niin sen jollakin tavalla sen vaistoo. Olen monesti, ja te olette monesti kokouksissa, niin kokeneet, että kun profeetia tulee, niin siihen tulee semmoinen pyhä ilmapiiri. Eikö totta? Semmoinen ilmapiiri, että nyt puhuu Jumala, kokee olevansa Jumalan kasvojen edessä. Sillä pyhän hengen esiin tuoma saarna, pyhän hengen voitelussa laulettu laulu, pyhän hengen voimassa tuotu todistus, henkilökohtainen todistus taikka profetia, se tuo aina määrätynlaisen ilmapiirin. Ja sen kokee ihminen, joka on oikealla paikalla uskon elämässään, jonka sisään on avoin pyhän hengen vaikutukselle. Hän kokee, että nyt puhuu Jumala. Ja sitten taas toisinaan kokee, että tässä on jotakin muuta. Ja tietysti siinä vaatii hengellistä tämän tällaisen kokemisen vaaditaan sitä, että me olemme hengellisesti oikealla paikalla, meidän sydämemme on puhdas ja meidän sisimmässämme asuu pyhä henki. sillä meidän sisimmässämme oleva pyhä henki yhtyy siihen profeetiaan, joka tulee pyhästä hengestä, eikö totta? Elikkä siinä tulee semmoinen ihmeellinen sopusointuinen tunne, että niin tämä on. Pyhä henki meissä vakuuttaa, että tämä on Herrasta. Ja siinä tarvitaan määrättyä hengellisten aistien kasvamista tähän. Toisekseen, toinen lähde, mistä profetioita tulee, on ihmisen henki. Hesekielin kirjan 13. luku ja toinen jae. Jospa joku nyt lukisi sen, niin sieltä me näkisimme tämän. Hesekiel 13 ja 2. Joo, ja vaikka se toinenkin jäi.
Niin kuin kehut raunioissa.
Ei kun toinen jäi.
Ihmislapsi, ennusta Israelin ennustavista profetoista ja sanon noille, jotka ovat profetioja oman sydämensä voimasta.
Joo. Oman sydämensä voimasta. Ja katsokaapas toi toinen, kolmas jäi. Siinä sanotaan, jotka seuraavat omaa henkeänsä. Siis tästä voi tämmöinen ilmaisu, oman sydämensä voimasta. Elikkä ihmisessä on hänen sisimmässään on määrättyjä henkisiä voimavaroja. Hän voi melko pitkälle matkia pyhän hengen ilmenemismuotoja, ja tässä Herra huutaa voihuudon. Ja nuhtelee sellaisia profeetteja, jotka profeetoivat, mutta heidän profeetiansa tulee heidän oman henkensä, oman sydämensä, sisäisen maailmansa kuvitelmista, toiveajatteluista. Ja se sitten tuodaan esiin Herran sanana. Tällaista on valitettavan paljon, sellaista sielullista profetoimista. Meillä oli muun muassa Keravalla, olin saarnaajana, niin siellä oli eräs henkilö vuosia sitten, olin siellä 20 vuotta sitten, niin hänellä oli sellainen tapa, että kun hän tiesi, että jollakin henkilöllä oli asiat vähän vinksin vonksin, tai hän oli vähän suhteessaan seurakuntaan joku uskovainen niin kuin poikkiteloi, niin rukouskokouksessakin tai yleiskokouksessa hän seurasi, että jos ne määrätyt henkilöt tulee kokoukseen, hän on vähän niin kovelle tärkeästi. Se melkein sai tietää, että sitten taas tulee profeetia jollekin tämmöiselle. Ja milloin se kiusas, ja ehkä muitakin, koska siinä näkyy selvästi, että tämä henkilö omassa sydämessään olevat tunteet näitä ihmisiä kohtaan puki profeetian muotoon. Hän ei hyväksynyt määrättyjen seurakuntalaisten käytöstä. Ja sen takia hän nuhteli mahdollisimman hengellisesti heitä ja puki se profeetian muotoon. Mutta ei tämmöinen ole Jumalasta, että me tarkkailemme tilannetta, niin kuin eräs tuttavani kertoi yhdestä rukouskokouksesta. Tämä nyt on vähän semmoinen humoristinen juttu, niin eräs profeetta sanoi, että nousi ylös ja kesken rukouskokouksessa sanoi, että olisiko Maija täällä, kun tulisi nimittäin profeetia. Hänen piti kysyä varmuuden vuoksi, että onko Maija siellä, että ei turhaa profetoi. Vai oliko se Liisa, minä otteli sen naisen nimeä muista, jota hän niin kuin kuulutti perään. Mutta kyllä se vähän niin kuin hupitouhuksi menee. Kyllä Jumalan pyhä henki tietää, onko se henkilö paikalla vai ei. Kyllä se on ihan varma paikka. Mutta tällaista on. Siitä esiintyy. Ja nämä ovat ihan tosissaan nämä profetat. Sitten kolmanneksi profetia voi tulla profeetta ottaa sanoman toiselta. Luetaanpas Jeremia 23 ja 30. Jeremia 23 ja 30. Kuka löytää, hän lukekoon.
Sen tähden minä käyn nimen profeettain kimppuun, sanoo Herra, jotka väärästävät minun sanani toinen toisesta.
Herra ei oikein pitänyt vanhan testamentin puolella, eikä pidä myöskään nyt nykyään sellaisesta, että ihmiset ottavat Herran sanan toinen toiseltansa. Elikkä ottaisin tuollaisen esimerkin, voitte sen itse todeta, ja olette todenneetkin. Kun on esimerkiksi joku erikoinen tilanne maailmassa, tai on joku erikoinen tilanne seurakunnassa, tai on joku erikoinen tilanne yhteiskunnassa, tai Israel on jossakin erikoisessa vaaratilanteessa, niin yleensä jonkun määrätyn voimakkaan tapahtuman taikka ilmapiirin vallitessa, niin yleensä alkaa tulla profetioita valtavasti sitten niin siltä alueelta. Ja sitten kun yksi profeetoi jostakin asiasta, joka on yleisesti tunnettu, tai miten, vaikka sanotaan, että tämä Israel, jos Israelissa puhkee joku sota, yksi profeetoi, miten siinä rupeaa käymään, niin profeetat innostuvat siitä, mitä yksi profeetoi, ja ottavat tuon toisen saaman sanoman, ja tuovat sitten sitä eteenpäin, ja sanovat näin sanoo Herra, ja taikka sitten muuntelevat sitä vähän, tuoden siihen oman näkemyksensä tilanteesta. Ja olen huomannut, että esimerkiksi seurakuntaelämässä kuohuu. Esimerkiksi on joku tuommoinen ikävä tapaus, joka tulee seurakuntaustieteen tietoon, niin usein profeetat sitten kaikki sitä samaa asiaa pahtamaan ja tuota noin siitä mielipiteitään ja kommenttejaan tuomaan esiin. Ja useinkin on niin, että yksi saattaa saada profeetian, mutta toiset sen siinä kiihottuneessa ilmapiirissä niin ottavat tuon sama kuulemansa profeetian ja sitten kuvittelevat, että se tuli Herralta ja tuovat sen esiin. Ja vanhan testamentin puolella jo Jumala varoitti, että ei sitä saa ruveta matkimaan, jos ei Jumala puhu minun kauttani. Ja tuon kautta puhuu, niin ei minun saa ottaa sitä. Hänen kauttaan tullutta profeettia ja aivan niin kuin antaa tulla sitten myöskin se minun kauttani samalla tavalla, että siinä tulee sellainen turha innostus ja se myöskin jollakin tavalla aiheuttaa sen, että profeetiat niin kuin kärsii inflaation ihmisten silmissä. Ja sen takia meidän on hyvä muistaa, että profeetia ei koskaan, se ei tule sillä tavalla, että se olisi lainatavaraa. Ei sitä saa lainata toiselta, vaan Jumala kun puhuu jonkun palvelijansa kautta, niin hän puhuu sen kautta. Jos Jumala puhuu henkilökohtaisesti minun kautta pyhän henkensä välityksellä, niin se on eri asia. Mutta paljon on sellaista profeetioiden lainaamista. Ja eilen keskustelimme siitä asiasta, että voiko profeetia siirtyä henkilöltä toiselle. Ja se on kokonaan eri asia. On monia esimerkkejä, että sanotaan tuossa on henkilö, joka kokouksessa kokee, että hänelle tulee sanoma. Mutta ehkä johtuen siitä, että hän epäilee, että onko tämä sanoma Herrasta, tai epäilee, onko tilanne sopiva sen esiintuomiseen, niin hän vaikenee. Niin silloin, jos kokouksessa on, niin kuin sanotaan, varamies Herralla, niin Jumala voi, koska sanoman esille tuominen on tärkeä asia, eikö totta? Niin hän voi sitten tuoda sen tuolle toiselle ihmiselle, jolla on ehkä rohkeutta tuoda se siinä tilanteessa esille. Sillä joskus olen kokouksien jälkeen tavannut ihmisiä, kun tullut profeetia, niin tämä ensimmäinen ihminen sanoi, että minulle tuli tämä profeetia ensin, mutta kun arkaallisen esiintuomisessa, niin Herra valitsi sieltä toisen profeetian lahjalla omaavan seurakunnan keskeltä, joka sitten oli silloin ehkä enempi uskonhenkinen ja hengellisesti valmiimpi tuomaan sen sanoman esille. Ja tämähän on tietysti aivan eri asia, koska tämä kyseinen kakkosmies hän ei tiennyt, että ensimmäiselle tulee profeetia. Koska tämä ensimmäinen henkilö sen kätki sisimpäänsä eikä uskaltanut tuoda esiin. Sitten sellainen asia on luonnollisesti, että profeetiahan voi tulla siis suoraan myöskin siis pahojen henkien välityksellä. Tarkoitan siis ei todellinen profeetia, vaan siis valhesanoma. Siitähän on Raamatussakin selviä esimerkkejä, kuinka siis näennäisesti Jumalan sanoma on tullutkin pahojen henkien välityksellä. Muun muassa kuka se kuningas oli, joka lähti sotaan, ja hän kutsui profeettansa ja sanoi, että lähteekö Herra meidän mukaan ja saammeko me voiton. Niin, ja sitten yksi profeetoista sanoi, juu, laittoi oikein, teki raudasta sarvet ja pani päänsä ja sanoi, että näin sinä pusket vihollisesi, näin sanoo Herra. Kunnes sitten Miikaksi oli. Miikako se oli, joka tuli ja joka kutsuttiin viimeisenä ja joka myös sitten alussa sanoi, että juu, mene vaan Herra sun kasvos. Mutta kuningas arveli, hän puhui vaan ihan noin puhuaksi ja sanoi, että sano totuus, sanoi, että joo, että hän näki Israelin sotajoukot hajallaan vuorilla ja ennusti, että kuningas tulee häviämään ja myöskin kuolemaan. Ja siinä sitten tämä, kun Miika oli ennustunut, niin se tuli se väärä profeetti ja löikö se sitä Miikaa ja sanoi, että milloin Jumalan henki on poistunut minusta ja tullut sinuun, tai miten se sanota kuuluu. Mutta siinä sitä ennen kerrotaan kuitenkin, että kuinka paha henki meni noihin profeettoihin juuri sen takia, että koska Jumala salli sen tapahtua, ja niin tämä kuningas kuitenkin kuunteli näitä vääriä profeettoja enempi, ja seurauksena oli se, että hän todella tuhoutui. Sitten eräs asia, mikä on hyvin yleistä profeetioille, on mistä meidän on seurakuntaelämässä, siihen joutuu aina niin kuin törmäämään, ja kaikessa muussa on tuo peloittelun henki. Peloittelu. Toisilla ihmisillä oikein sairaalainen halu, oikein intohimona peloitella profeetian kautta toisia. Toinen Tessalonikkalaiskirje 2:1 ja 2, siellä kerrotaan, kuinka toiset olivat, merkitkää se ylös vaan.
2:1.
Toinen Tessalonikkalaiskirje 2:1 ja 2. 2:1 ja 2. 1:2 peli olikin 2:1. Ja Nehemiassa myöskin 6:14. Avataan se Nehemian kirja. Nehemian 6:14. Voitte vaikka katsoa. Siellä hän näkee nimenomaan tämän tyyppisen profeetan tapaamme. Nehemia 6:14.
Muista Jumalani Tobiaa ja Sanballatia. Näiden heidän tekojensa mukaan, niin myös naisprofeetta Noakia ja muita profeettoja, jotka minua peloittelivat.
No niin, kun Nehemia rakensi Jerusalemin muureja, niin siellä oli naisprofeetta Noadia ja muita profeetteja, jotka peloittelivat. Heillä oli oikein sellainen armolahja, että peloitella profeetioillaan. Saada Jumalan kansa, joka rakensi muuria, niin ja Nehemia, niin saada pelon henkeen. Ja tämmöistä kamalaa sairaaloista pelottelua ilmenee hyvin paljon. Ne usein semmoiset profeetat, jotka kuvittelevat se profeetta, niillä on jollakin tavalla sairaalainen sieluelämä. Ne tykkää siitä, kun ne saa aina profeetoja, että kohta viedään teidät härkävankkureilla Siperiaan. Isäni, joka oli tässä helluntaiherätyksessä nuoresta miehestä asti ja kuoli 71-vuotiaana, hän kertoi, että aivan niin kauan kuin hän muistaa, niin koko ajan tuli profetioita, että kohta teitä viedään härkävaunuilla Siperiaan. Ja kuulkaa, uskovaisia lähtee maanpakoon sitten siirtolaisiksi Ruotsiin ja Kanadaan ja Australiaan. Ja siellä ottaa, milloin härkävankkurit kolisee Siperiaan päin ja ne Suomessa olevat uskovaiset viedään sinne. Siitä on nyt vuosikymmeniä kulunut, kun tämmöisiä on profetoitu, eikä yhtään ole minun tietääkseni viety. Mutta oli joidenkin semmoisten sairaaloisten ihmisten mielikuvia, kun he itse pelkäsivät, että kohta venäläiset tulee ja vie heidät, niin he pukivat sen, että tummat pilvet nousi, kohta joudutte vainoihin. No sehän on selvää, että se voi tulla eräänä päivänä, mutta ainakin tähän asti ne profetiat, joiden piti jo kauan aikaa sitten tapahtua, eivät ole vieläkään toteutuneet. Ja esimerkiksi Amerikassa, Amerikan suomalaisilla, kuka niillä on aivan monilla aivan hysteerinen asenne tähän Suomen ja Neuvostoliiton tilanteeseen. Miten te voitte ollenkaan siellä Suomessa enää elää? Ja siellä valtamäärin takana pelkää paljon enemmän kuin me. Se on ihan totta. Ja hiljattain tapasin juuri erään henkilön. Sanoin, hän ei mene 5 kilometriä lähemmäksi rajaa. Oli käymässä Kanadasta täällä. Pelkäsi, että hänet siepataan, niin kuin joku olisi nyt hänestä kiinnostunut. Joo. Ja tuolla oli, minulla oli edes lähetyssaarna ja tuttava. Hän oli Taimaassa työssä. He tulivat sinne ja mä havaitsin, kun olivat kerran meillä, niin he olivat jollakin tavalla peloissaan. Ja tämä veli kertoi, vai oliko se sisar, että kun he lähtivät kotiseurakunnasta ja Hämeenlinnasta, ei kun täältä Suomesta, ei se Hämeestä ollut, lähtivät tuonne Taimaahan, niin siellä joku voimakkaasti profeetoi, että te tarvitsette vain menolipun. Juu. Heillä oli työkausi alullaan ja he olivat suoraan sanoen peloissaan, koska tämä profetta tällä sanomallaan ilmaisi, että te tulette kuolemaan sinne lähetyskentälle, tarvitsette vain menolipun. Ja vaikka he yrittivät karistaa noin profeetia mielestään, minä näin, että se vaivasi heitä. Mutta silloin jollakin tavalla, ehkä Pyhän Hengen vaikutuksesta, sain sellaisen rohkeuden ja minä sanoin heille, että minä en usko, että tämä profeetia oli Jumalasta. Sen takia, että saattaisiko Jumala tämmöisen profeetian kautta palvelijansa, joka on juuri tullut uudelle työkaudelle, tällaisen pelon ja epävarmuuden valtaa, aina pelkäämään, että milloin kuolee. Koska sehän vie hyvän aika kaiken työn ilon ja on tuommoinen henkinen painolasti. Mä että uskokaa vaan, se ei ollut Herrasta. Ja niin kävi, että nämä olivat työkauden ja menivät lomalle. Sen jälkeen ovat useamman kerran olleet Taimaassa ja elävät vielä tänä päivänä. Tämmöinen profeetta pitäisi ottaa kerran kiinni. Kerta kaikkia tämmöinen pelottelu pitää loppua. Ja tämmöisiä on kukaan paljon ihmisiä on profeetiolla peloteltu. Ja kuitenkaan Raamattu ei koskaan sano, että profeetta puhuu peloitteluksi. Kyllä se oikeata Herran pelkoa täytyy profeetia tuoda. Se on kokonaan eri asia peloitella. Ja sitten toinen asia, minkä haluaisin sanoa vielä tuosta profeetiasta, jota seitsemänneksi. Väärä tuomitseva mieli. Ei ainoastaan peloitella, vaan kauheita tuomioita toiset lausuu. No se on selvää, että onhan Raamatussakin paljon profeettojen kautta todellisia tuomioita. Israelin kansalle, pakanakansoille, lopun ajan tuomiot ovat profeetioiden muodossa, ne ovat Raamatussa. Mutta tällä tuomioiden lausumisella on se ero, että jos se ei tule Jumalasta, jos se tulee profeetan omasta sisäistä maailmasta, niin se vaikuttaa haitallisesti hengelliseen elämään. Ja Tämmöistä väärää tuomiomieltä, tuomitsevaa mieltä usein esiintyy profeettojen ja profeetioiden yhteydessä. Esimerkiksi, nyt kun te havaitsitte tämän hälyn, mikä tuli tästä, kun ruvettiin puhumaan, että kohta sieltä rupeaa lappamaan israelilaisia satoja tuhansia sieltä Venäjältä. Kuka teistä kuuli tästä profetiasta? No se aiheutti sen, että esimerkiksi Ruotsissa on tällaiset rukousryhmät, sitten, jotka rukoilevat, no se on sinänsä hyvä asia. Mutta minä luin itse omin silmin eräästä hengellisestä julkaisusta, jossa kehoitettiin rukoilemaan kostoa Neuvostoliiton kansan ylle, ellei se päästä israelilaisia sieltä. Ja minä heti sisimmäisenä ajattelin, että tämä ei ole Jumalan hengen tuotetta. Sillä jos Jumalan henki rupeaisi kansakuntia rankaisemaan sen mukaan, mitä ne on tehneet, niin kuulkaa, Jumala tuhoaisi kaikki kansat. Ja sanon vaan, että Neuvostoliitolla on ja sen hallituksella ja vastuuta kantavilla, totta kai heillä on tämä uskovien ja juutalaisten vainoaminen on paha asia, taikka jos eivät päästä. Mutta ajattelenpa vaan esimerkiksi Ruotsia, missä sivettömyys ja kaikenlainen luonnottomuus on lailla suojattu. Kyllä me voisimme yhtä hyvin Suomessa rukoilla, että Herra, anna tulta ja tulikiveä sataa sen Sodoman päälle. Eikö totta? Kyllä se on paljon saastaisempi paikka Ruotsi kuin Neuvostoliitto, moraalisesti. Se on aivan mätä. Kerta kaikkiaan. Asiassa on perää. Minä olen itse nimittäin Ruotsissa uskoon tullut ja Ruotsissa ollut monet vuodet. Minä en puhu ollenkaan siis ulkopuolisena, vaan tiedän siis, että se on todellinen tämän päivän Sodoma, Tanskat ja muut mukaan lukien, jossa homoseksuaalismi ja kaikenlainen sivettömyys on saavuttanut huippuunsa. Mutta eihän nyt kukaan meistä rupea rukoilemaan ja pane rukouspiiriä, että rukoillaan, että Herra kosta Ruotsille, vai kuinka? Ei. Meidäthän on kutsuttu siunaamaan. Jumala pitää kyllä kostosta huolen, eikö totta? Amen. Ei meille kellekään ole annettu lupaa profetioiden ja muiden kautta niin kuin ruveta tuomitsemaan noin vaan yhtäkkiä ihmisiä, vaan me olemme evankeliumin armon aikakaudessa, jossa me julistamme evankeliumia. Ja tuomio on Herran kädessä. Rakkaan, älkää itse kostako, sanoo sanaa. Älkääkä mitään kadotustuomiota lausuko ennen kuin aika tulee, sanoo Raamattu. Se on eri asia, jos Jumala antaa jonkun profetian kautta tiedon, että Ruotsille tai Suomelle tai Neuvostoliitolle tulee joku sotatilanne tai katastrofi tai tuomio. Se on kokonaan eri asia kuin se, että me rupeamme rukoilemaan, että jos ette päästä juutalaisia, niin Herra, tuomitsemme. Sillä jos me näin rukoilemme, niin silloin me joudumme myöskin rukoilemaan tuomiota oman kansamme ylle, sillä kyllä täälläkin niin paljon mätää on Suomessa. Että Jumala oikeudenmukaisuudessa, jos hän rupeaa kurittaa Neuvostoliittoa, niin kyllähän kurittaa sitten meitäkin. Ei me olla yhtään sen kummempia. Tarkoita suomalaista. Länsimaissa tämä moraalinen rappeutuminen on saavuttanut sellaisen. Mutta tämmöistä tuomion mieltä, sitä esiintyy niin paljon profeetoilla, että profeetta rupeaa niin kuin langettelemaan noin vaan tuomiota kylmiltään kansakuntien ylle ja ihmisten yksityisten ylle. Ja siinä useinkin on se, että tämä tuomitseva profeetta on itse kiukustunut tai henkilökohtaisesti luonut jonkun mielipiteen ja hän haluaa sen tuoda sitten profeetian muodossa esille. No niin. Että tämä on meidän hyvä niin kuin vaan arvostelu, profeetioiden arvostelemisen niin kuin pohjalta katsoa, että missä hengessä ja missä mielessä tämä profeetta on. Aikoinaan, kun Jeesus ei saanut majapaikkaa siinä, oliko se nyt samarialaisessa kylässä, jonne hän illalla tuli, niin opetuslapset sanoivat, että Herra, käskemmekö tuleen tulla taivaasta ja tuhota koko tämä pulju tästä, kerta kaikkiaan, nämä kaikki mökit. He ajattelivat, että he on nyt oikein vanhurskauden linjoilla, mutta Herra sanoi, että te ette tiedä, minkä hengen alla te olette. Taikka se on jätetty meidän Raamatustamme pois. Mutta joka tapauksessa Herra nuhteli heitä. He olisivat olleet valmiit, jos Herra olisi sanonut, no antaa mennä pojat vaan, niin pojat, jos niillä olisi ollut valtuudet, niin...
Siitä syystä, ettei he saanut majapaikkaa, niin tuhonneet kaikki viattomat lapset ja nuorukaiset ja vanhukset siinä kylässä. Vain sen takia, ettei pääseet sisälle johonkin taloon. Oli se siunattu asia, että Jeesus oli siinä mukana. Siinä olisi käynyt hassusti muuten. No niin, tässä me voisimme puhua tietysti paljonkin tästä profetoimisen armolahjasta, mutta meillä aika loppuu. Ja sen takia menemme seuraavaan armolahjaan ja yritämme käydä vähän niin kuin nopeasti. Elikkä mikä se on teidän raamattujenne mukaan? Arvostella henkiä. Ja tämä henkien arvostelemisen armolahja, niin se kreikkalainen sana olisi tämän näköinen, diakriisis, joka tarkoittaa eroittaa. Taikka eroitella. Siis ei ole kysymys ainoastaan arvostelemista, sekin on tietysti käyttökelpoinen sana, mutta ehkä tämä kuitenkin sanoo enempi. Eroitella. Eroittaa, mikä henki on kysymyksessä. Tämä sana dia, mitä se tarkoittaa?
Tehän kaikki tiedätte tämän sanan.
Tämä etuosa. Se tarkoittaa siis... diakuvathan on siis katsoa jonkun läpi jonkun kautta. Ja tämä siis mä katsoin vaan jostakin selityksestä, että tämä diakriisis voidaan kääntää myöskin, että katsoa jonkun läpi sen sisimpään. Siis nähdä jonkun läpi asioiden siis todelliseen olemukseen. Ja tämä on varmasti semmoinen aika hyvä määritelmä. Siis katsoa taikka nähdä läpi aina asioiden sisimpään olemukseen asti. Jos nyt tämmöisen pidemmän ilmaisun tälle kreikkalaiselle sanalle, jota siis Uusin testamentti käyttää nimenomaan silloin, kun se puhuu henkien arvostelemisen armolahjasta. Toisin sanoen näennäisesti. Jos me katsomme profeettaa tai profetiaa vain sen, mitä ulkonaisesti näkyy, niin se ei vielä sen perusteella me emme kykene arvostelemaan, vaan meillä täytyy olla hengen silmä, joka näkee tuon. Eli ei nyt tarkoita, että sä näkisit nyt ihmisen, nimenomaan ihmisen sisimpään, vaan siihen profeetian taikka sen hengellisen ilmentymän taikka jonkun muun asian sisimpään, jossa me tarvitsemme tätä henkien eroittamisen armolahjaa. Sillä ulkoa päin saattaa tilanne olla täysin okei, mutta sitten kuitenkin henkien erottamisen arvolahjan kautta me näemme, että kysymyksessä ei olekaan oikea henki. Ja tämä lahja, tämä henkien erottamisen armolahja, sitä tarvitaan juuri sen takia, koska saatana on äärettömän hyvä matkija. Ja saatana lähtee siitä, että se pyrkii toimimaan omilla linjoillaan mahdollisimman paljon yhdensuuntaisesti Pyhän Hengen kanssa. Joten kaikki hengellinen toiminta ei ole Pyhästä Hengestä, vaikka se ulkonaisesti näyttää noudattelevan samoja linjoja. Sillä mikä sielunvihollisen eräs tehtävä on? Se on valehtelija ja se ei totuudessa pysy. Ja nyt tämän ajan sanoisin teille eräs kaikkein hienoimpia eksytyksiä, mihin on vaikea usein ottaa kantaa, on se, että saatana joskus tekee ihmissilmillä nähtynä aivan samankaltaisia tekoja kuin Pyhä Henki. Jos saatana sanoo jollekin, että lähdetään ryyppäämään, ja me näemme, kun se heiluu tuolla joku uskovainen, meidän on helppo nähdä siinä saatana teko, eikö totta? Jos joku uskovainen lankee johonkin syntiin. Ja me saamme tietää, meidän on helppo tuomita juu haureuden tekoon syntiä. Me näemme hänen elämässään saatanan teon. Mutta jos me näemme, että joku ihminen on uskossaan, uskon elämässään epäpuhdas, ja kuitenkin hänen kauttaan tapahtuu ihmeitä ja sieluja pelastuu, niin se aiheuttaa meille kysymysmerkin, eikö totta? Minkä takia se veli, kun tiedetään, että sen elämä ei ole puhdas, niin Jumala kuitenkin sen kautta pelastaa ja sairaita paranee ja näyttää tapahtuvan ihmeitä ja tunnustekoja. Tämä on eräs lopun ajan eksytys, johon monet haksahtaa. Charles Price, eräs meidän vuosisatamme tunnetuimpia evankelistia ja Jumalan miehiä, ennusti ennen kuolemaansa, että ennen Kristuksen toista tulemista nousee miehiä, jotka tekevät voimakkaita tekoja, saavat siis hallintaansa julistuksellaan suuret kansajoukot, mutta jotka kuitenkin ovat ihmisiä, jotka eivät ole Jumalan palvelijoita. He tekevät samankaltaisia tekoja kuin Jumalan ihmiset. Ja he myöskin panevat pystyyn isoja tuollaisia parantumiskokouksia. Ja näyttää kaikista ulkonaista merkeistä päätellen, että Jumala käyttää heitä, mutta hän varoittaa, että nämä tulevat kuitenkin olemaan valeprofeetteja. Ja Jeesus viittaa siihen, kun hän sanoo näin, että tulee ihmisiä, jotka sanovat, Herra, emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riimaajia? Emmekö sinun nimessäsi parantaneet sairaita? Emmekö sinun nimessäsi ennustaneet? Emmekö sinun nimessäsi saarnanneet? Herra sanoi, minä en ole ikinä tuntenut teitä. Tämä on eräs aikamme suuri valhe, joka hengellisessä kentässä monta ihmistä eksyttää, kun näennäisesti näyttää ja ehkäpä todellisestikin tapahtuu sellaista, joka osoittaisi, että kysymyksessä on Jumalan ihminen, mutta kuitenkin hänen elämänsä on jotakin aivan muuta. Ja se on erittäin hieno, se on kaikkein hienoimpia eksytyksiä, mitä tulee. Ja tässä tarvitaan juuri nimenomaan sitä, että me olisimme maltilliset, emmekä hyppäisi kaikkien asioiden perässä, ennen kuin me olemme vakuuttuneita, että onko tässä Jumalan henki vai jokin muu. Sillä sanon teille, että myöskin meidän täytyy ottaa sellainen seikka huomioon, että voimakkailla henkisillä kyvyillä varustetut ihmiset kykenevät saattamaan kansanjoukot aivan tuollaiseen joukkopsykoosiin ja sukkeroimaan heidät. Tällaisia oli muun muassa Hitler. Saksalaiset olisivat repineet vaikka silmänsä päästään ja antaneet sen hänelle. Sellainen oli Mussolini, oli valtava puhuja. Ja aivan siis tuhosi koko kansakunnan tulevaisuuden tuollaisella diktatuurilla ja eikä osannut kuitenkaan asioita. Mutta heillä oli valtavat henkiset voimavarat. Ja he saivat ihmiset valtaansa, he saivat ihmiset itkemään ja nauramaan ja marssimaan kohti kuolemaa ja tuota, tekemään kaikkensa, kun heille joku tuollainen voimakas tahtoinen ihminen tuli, jonka he ottivat johtajaksi. Ja sen tähden niin tuota, sanoisin vaan, että mitä lähemmäksi Kristuksen tuloa me taikka aikaa me lähestymme sitä, niin sitä enempi toteutuu se Raamatun sana, että monta väärää Kristusta tulee ja he eksyttävät montaa. Ja monta väärää profeettaa tulee myöskin nousemaan. Ja sen tähden tämän lahjan merkitys, tämän henkien erottamisen armolahjan merkitys on äärettömän tärkeä, koska seurakuntaankin nämä tällaiset asiat pyrkivät tulemaan. Otamme nyt esimerkiksi tällaisen jonkun Raamatun esimerkin. Voitte laittaa ylös ja tutkia itse, missä näkyy tämä henkien erottamisen armolahja. Ja muun muassa apostolien tekojen 8 ja 23, siellä puhutaan noita Simonista. Ei tarvitse avata Raamattua, voitte sitten lukea. Ja tuota, siinähän Pietari näki, mitä tämän miehen sydämessä on. Täynnä katkeruutta ja kiinni vääryyden siteissä. Sitten tämä henkien erottamisen armolahja oli apostolien tekoja 16 ja 17, johon viittasinkin, kun oli kysymys siitä naisesta, jossa oli tietäjä henki. Ja apostoli Paavali näki, että sen kaiken näennäisen oikean puhumisen takana on kuitenkin apostolien tekojen 16 ja 18, tai apostolien tekojen 16 luku, sieltä se löytyy. No niin, sitten mennään seuraavaan lahjaan, pidetään vähän kiirettä. Te voitte tutkia näitä, sillä tämän henkien erottamisen lahjan tuollaiset kriteerit, nehän kävi tuossa profetoimisen lahjassa jo ja sen yhteydessä vähän ilmi, mutta tämä henkien erottamisen lahja tietysti ulottuu muuallekin kuin profeetioiden arvostelemisen alueelle, se ulottuu kaikkeen hengellisen elämän seuraamiseen. Muuten kuvaavaa, minä nyt kerron teille ihan oikean siis esimerkin siitä, miten voi Jumalan ihminenkin joutua, esimerkiksi sellainen mies kuin Allen, olette ehkä jotkut lukeneet hänen kirjansa. Niin amerikkalainen mies, jota Jumala käytti, niin olin Englannissa Raamattukoulussa, kun jotkut helluntai nuoret tulivat sinne Eelin Raamattukoululle niin tuolta Walesista. Ja he kertoivat, että tämä pastori Allen saarnaaja oli ollut siellä ja pitänyt kokouksia eräässä seurakunnassa ja sanonut, että huomenna iltana hän näyttää sitten, että kuinka siis nämä voimateot ja ihmeet ovat tänäkin päivänä todellisuutta, että hän kävelee siis veden päällä. Tietysti ihmisiä valtavasti tulee sinne ja kaste allas oli avattu ja kun tulee hetki, hän todella käveli veden päällä. Siis hän ei uponut, se oli kuinka paljon siinä vettä olisi ollut ja iso kokoinen tuo kaste allas, hän käveli sen päälle ja kansa oli tietysti täysin ihmeissään. Mutta kokouksen jälkeen jotkut ihmiset epäilivät, että onkohan tämä kaikki oikein, ja menivät katsomaan sitä kasteallasta, se oli todella täynnä vettä. Mutta joku työnsi kätensä sinne veden alle ja havaitsi, että siinä oli jääkuutioista tehty aivan pintaan asti sellainen silta. Ja jos sinä laitat jääkuutio veden alle, niin varmasti et näe, että siellä mitään on. Elikkä hän oli järjestänyt niin, että siinä oli tuotu jostakin jäädyttämistä isoja jääkuutioita tehty siitä käytävä, ja kun se on veden alla, niin kenenkään silmä ei erottanut, että siinä on jääkuutioita. Mutta siis niin pitkälle voidaan mennä aivan siis pettämissä, kun Jumalan henki poistuu ihmisestä. Tämä veli, joka sieltä tuli sieltä alueelta, hän kertoo itse minulle, että minä olen minä huhupuheena kuullut tätä. Ja myöskin sanoisin näin, että aina jos puhutaan paranemisesta, täytyy tapahtua paraneminen. Älkää koskaan uskoko, jos sanotaan, että joku parani ja sitten se ei parantunutkaan, että no joo, täytyy vaan uskoa. Siis Jumalan työt ei ole mitään näennäisiä töitä. Erään kerran, kun Helsingissä oli tämmöiset parantumiskokoukset, niin eräältä kylältä sisämaasta, maaseudulta, lähti eräs veli, jolla oli kuulolaite, lähti mukaan kokouksiin. Ja siellä sitten paikallinen, se veli, joka oli siellä parantajana, niin hän rukoili ja Jeesuksen nimessä olet parantunut, heitä kuulolaite pois. Ja veli heittää kuulolaitteen ja hänen kylätään olleet muut uskovaiset, niin näkivät, että hän ottaa tietysti nöyrä tuollainen maaseudun veli, niin hän ottaa sen kuulolaitteen pois ja panee taskuun. Mutta ei kukaan sitten ruvennut tutkimaan paremmin, että kuuleeko hän tämä veli jäi, tämä huonokuuloinen veli jäi Helsinkiin ja toiset matkustivat kotikylälle ennen häntä ja heti, että nyt kuulkaa se veli parani. Kuulolaitteen ja kaikki heitti pois ja kaikki odottavat kyläläiset, että kun se veli tulee Helsingistä. Hekin haluavat nähdä. Kuulolaite korvassa veli tuli yhtä kuurona kuin ennen. Arvatkaapa sitten, kun jumalattomat ihmiset kylällä saivat tämän nähdä ja kuulla, niin menepä sen jälkeen ja kerro, että Jumala parantaa. Se menee nauruksi. Sen tähden meidän ei tarvitse paikkailla Jumalan kunniaa sanomalla jotain sellaista, mitä ei ole tapahtunut. Vaikka Jumala parantaisi yhtään ihmistä maapallolla, se ei yhtään hänen olemassaoloaan horjuttaisi. Ei meidän tarvitse ajatella, että Jumala on joku sellainen, joka on meidän juttujen ja meidän niin kuin tuommoisen pönkittämisen varassa oleva. Jumala itse kannattaa kaikki, mikä maailma kaikkea, se ei ihan tarvitse mitään näennäisiä parantumiskertomuksia. Ei hänen olemassaolonsa värähdä milliäkään siitä, parani tai ei. Hän on Jumala yli kaiken, eikä hän tarvitse mitään semmoista kunniaa, joka on hyvin kyseenalaista. Meidän täytyy olla rehellisiä, että jos Jumala parantaa, niin kyllä se sitten näkyy. Jos on joku paranemi, joka tapahtuu hitaasti, sitten se tulee esille hitaammin. No niin, mennäänpä seuraavaan kielillä eri. No. Eri kielet pannaan oikein isolla koolla, noin. Lahja puhua eri kielillä. Kiellä puhumisen lahja. Ja sanoisin, että tämä on ainoa lahja Raamatussa, joka on suoranaisesti, silloin kun ei esiinny selittämistä, niin on tarkoitettu ainoastaan omistumista itsensä hengelliseksi rakentumiseksi. Kaikki muut Raamatun armolahjat ovat seurakunnan ja toisten ihmisten rakentumiseksi, mutta tämä siis ilman selitystä on pelkästään ihmisen itsensä hengelliseksi rakentamiseksi. Ja nyt sitten tästä sanoisin sen verran, että on kaksi eri asiaa. Pyhän Hengen kaste ja sen seurauksena kielet ja toisena armolahja, minä lyhennän AL. Elikkä siis ihminen, joka saa Pyhän Hengen kasteen, hän puhuu kielillä. Mutta se ei välttämättä merkitse, että hänellä on kielillä puhumisen armolahja sen jälkeen. Ja armolahja taas on erillinen, joka ei saata tulla Pyhän Hengen kasteen kokemuksen yhteydessä. Esimerkiksi minulle kävi sillä tavalla Katinalassa, vuonna 1959, kun olin kurssilla, niin siellä kun veli tuo Artturi Kukkula rukoili minun puolestani ja kaipasin Pyhän Hengen kastetta, niin koin siinä hetkessä, että minä puhuin kielillä ehkä noin tunnin sen jälkeen, kun olin täyttynyt Pyhällä Hengellä. Ja seuraavana aamuna sitten, kun yritin puhua, niin ei sanaakaan. Ei kerta kaikkiaan yhtä sanaa tullut. Kunnes sitten myöhemmin, huomattavasti myöhemmin, niin eräässä yhteydessä Jumala antoi minulle uuden kokemuksen, jonka myötä sain sitten kielillä puhumisen armolahjan, jota voin käyttää koska vaan. Ja sen tähden, niin jos sinä olet täyttänyt pyhällä hengellä ja puhunut kielellä, etkä ole sen jälkeen puhunut, niin se ei ole mitään epänormaalia, vaan kielet ovat pyhän hengen kasteen eräs näkyvä merkki. Mutta armolahja, kielellä puhumisen armolahja, ei ole välttämättä sidoksissa pyhän hengen kastekokemukseen, vaan se voi tulla jälkeenpäin. Se voi tulla ja se voi jäädä pysyväksi myöskin pyhän hengen kasteen yhteydessä.
Onko saa sen kysyä, että tuleeko siis ihmisen aina puhua silloin kielellä, kun täyttyy pyhällä hengellä? Ihminen, joka ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, tai siis ei ole puhunut kielellä, mutta kokee silti täyttyneensä pyhällä hengellä.
Niin, tämä on se kysymys, jota on paljon esitetty, mutta mä sanoisin näin, että sä kysyt, että tuleeko ihmisen puhua. Kun ihminen täyttyy pyhällä hengellä, oikeastaan hänen ei tule puhua, vaan se on niin kuin pyhän hengen vaikutus, jonka vaikutuksesta hän puhuu. Ja jotkut suunnathan sanoo, että pyhän hengen kaste voidaan saada myöskin ilman kielellä puhumista. Minä en ole sitä koskaan oikein loppuun harkinnut. Mutta että en voi sanoa aivan ehdottomasti, että pyhän hengen kaste tulee pelkästään siis kielellä puhumisen kerran. Se on tietysti vähän ehkä tulkinnanvarainen juttu, mutta sanoisin näin, että useimmissa tapauksissa olen havainnut, että ihminen, joka saa pyhän hengen kasteen, hän puhuu kielillä.
Useimmissa tapauksissa.
Niin, kyllä useimmissa tapauksissa. Että, ja Raamatun opetus kyllä on, että siellä missä ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä, niin kuultiin heidän puhuvan kielillä ja ennustavan. Esimerkiksi joissakin kohdissa oli, kun ihmiset täyttyi ensimmäisen kerran pyhällä hengellä, he myöskin ennustivat ja profetoivat. Mutta en tiedä, että onko tämä nyt ihan siis 100-prosenttinen, mutta mieluummin sanoisin näin, että olisin taipuvainen uskomaan niin, että Jumalalla on ja pyhällä hengellä siis halu antaa myöskin kielellä puhuminen siihen pyhän hengen kasteen yhteys. Se antaa niin kuin meille jonkun merkin. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, he puhuvat vieraalla kielellä. Tässä viitataan pyhän hengen kasteeseen myöskin, uskoisin. Koska sehän on yksi voimakas kokemus. Mutta tietysti tässä nyt ei ole kannata mitään niin sellaista jyrkkää rajaa vetää, että voisi sanoa, että jos ei joku ole saanut kielellä puhumista pyhän hengen kasteen yhteydessä, hän ei ole saanut pyhän hengen kastetta. En tiedä, voiko sen nyt ihan näinkään jyrkästi sanoa, mutta itse kuitenkin toivoisin ja opetan henkilökohtaisesti sitä, että kun Herra täyttää pyhällä hengellä, niin siinä tilanteessa myöskin pyhä henki haluaa ulkonaisena merkkinä antaa meille kielellä puhumisen tämmöisen kokemuksen. Ja useinkin on niin, että kun pyhän hengen kastekokemus on tuollainen kyllin voimakas, niin ihmiseltä kerta kaikkiaan loppuu siis suomen kielen sanan. Hän joutuu niin kuin tavallaan tuon pyhän hengen aiheuttamaan tuollaiseen hurmioituneeseen olotilaan, jossa hän ei yksinkertaisesti siinä tilanteessa kykene enää etsimään ja löytämään sanoja, kuvatakseen sitä valtavaa onnen ja puhtauden ja voiman tunnetta, mikä hänen sielussaan on. Toisinaan tietysti pyhän hengen kaste voi tulla hyvinkin tuollaisena rauhallisena, että henkilö oikein tasaisesti ja hillitysti puhuu kielellä, että ei se tarvitse pyhän hengen kaste välttämättä olla niin kuin joku kosken ryöpsäys, että kauhea humaus. Se riippuu niin paljon kyllä meidän, siis sanotaan meidän jostakin sisäisestä tunnemaailmasta ja jostakin muistakin seikoista, että olen nähnyt ihmiset täyttyy pyhällä hengellä hyvin kauniisti ja hillitysti kielellä puhuen. Toiset taas pitää kaameen meteli kerta kaikkiaan. Ja sitten olen havainnut senkin, että joku täyttyy pyhällä hengellä puhuu muutaman sanan vaan kielillä. Toinen on juovuksissa kerta kaikkiaan. Monta tuntia menee kotiinkin, niin ei suomen sanaa. Ihmiset on kertoneet, että kun he täytyy pyhällä hengellä, niin seuraavana päivänä työpaikalla, niin ei uskaltanut puhua työtovereiden kanssa, kun kielet tulivat. Toinen taas, kun saa pyhän hengen kasteen, niin tunti sen jälkeen, niin kaikki on tasottunut noin. Et se on erilaista.
Onko tuota mahdollista, kun mä koen tämmöisen asian joskus, että pyhän henki rukoili minussa. Ja mä pystyin itse ajattelemaan ihan eri asiaa, että puhun kielellä. Mä yritin muuttaa sitä puhetta, kun tuntui minun mielestäni, että ei tuo mitään ole. Niin mä en pystynyt muuttamaan sitä, että aivan niin kuin kieli taipui määrätysti vai siihen määrättyi sanaa. Se oli todennäköisesti joku ylistysrukous, että se toisti useista samaa sanaa. Ja minusta tuntui, että tuo ei ole mikään järkipäinen. Mä yritin muuttaa sitä, niin mä en onnistu.
Joo, mullahan on semmoisia, mä keskusteltiinkin joskus tässä eilen vai milloin, että mulla on joskus semmoinen hullu tunne, kun mä rukoilen ja puhun kielillä, niin samaan aikaan mä saatan ajatella vaikka auton pesua. Siis, ja mä itsekin joskus oikein tuominut itseni, että voi että miten matalat ajatukset mulla on, taikka että mun täytyy mennä kaupasta ostaa 5 litraa maitoa. Ja samaan aikaan mä puhun kielillä. Mutta se johtuu siitä, kun Raamattu sanoo, että ymmärrys on hedelmätön. Eli kun pyhä henki siis vaikuttaa, taikka pyhän hengen armolahjaa käytän, eli kielipuumista, niin silloin mun ymmärrys saattaa vaikka tehdä laskutehtäviä tai miettiä huomisen päivän hommia, ja kuitenkin mä puhun. Siis minussa oleva henki puhuu Jumalan puoleen. Mutta koska mä en ymmärrä niitä sanoja, niin jollakin tavalla mun ymmärrys koplataan irti, ja mä saatan ajatella vaikka tosiaan auton pesemistä. Että tämmöistäkin on, ei se tietysti hyvä ole, kyllä siihen pitäisi siihen henkeen päästä, mutta joskus oikein huvittaa itseäkin, että miten arkisia ajatuksia siinä kielellä puhumisen yhteydessä saattaa olla. Mutta sitten kun mä alan rukoilla suomen kielellä, silloinhan mä joudun niin kuin keskittämään ymmärrykseni, koska mä joudun muovaamaan ja muotoilemaan sen rukoukseni, eikö totta? Mä joudun siis keskittymään siihen. Mutta silloin kun mä puhun kielillä, niin mun ymmärrys on aivan niinku tommosessa kivassa lepotilassa, että ei se ollenkaan niinku lähde siihen kielellä puhumiseen mukaan. Ymmärrys on hedelmätön. Raamattu sanookin tämän kielellä puhumisen yhteydessä. No niin. Tästä olisi tietysti paljon tästä kielellä puhumisesta, mutta eräs semmonen hyvä määritelmä. Vielä sanoisin näin, että kieliä on. Siis Raamattu eroittelee kahteen ryhmään. Ihmisten kieli, eli ne tunnetut kielet, mitä maailmassa yleensä on. Toinen, enkelien kieli. Nyt siis Raamattu sanoo, ei ole mitään kieltä maailmassa, jonka äänet eivät olisi ymmärrettävissä. Siis kaikkia kieliä puhuvat ihmiset itse ymmärtävät sen. Mutta sitten apostoli Paavali puhuu myös enkelien kielestä. Ja joku on tällaisen, minä en ole tätä tutkinut, mutta joku minua viisaampi on tutkinut tämän jutun, siis omissa teorioissaan ja ehkäpä käytännössäkin. Ja tullut siihen tulokseen, mikä on toisaalta helppo uskoa, että silloin kun me puhumme ihmisten kielellä, vaikka se olisi meille outoa kieltä, vaikka turkin kieltä, taikka kismahiiliä, taikka japanin kieltä, niin silloin, vaikka me emme itsestä ymmärrä, niin sielunvihollinen kuitenkin sen ymmärtää, eikö totta? Saatana on muuten mainio kielimies, hän ymmärtää kaikki kielet maailmassa. Ja yhtään kieltä, mitä hän ei osaa. Ja nyt kun me puhumme esimerkiksi japanin kielellä, niin sielunvihollinen saatana kykenee iskeytymään siihen puheeseen, koska hän ymmärtää japanin. Mutta sitten jotkut ovat sanoneet, että silloin kun me puhumme enkelien kielellä, niin se on sellainen kieli, johon sielunvihollisella ei ole avainta, jota se ei ymmärrä, ja joka on sellainen kanava, joka on vapaa Jumalanne meidän välillä. Näin on minua viisaammat selvittäneet. Ja siinä voi olla vinha perä, että on olemassa sellaista kielillä puhumista, joka ei ole mitään tunnettua kieltä maailmassa. Vaan se on, minäkin muuten olen useampien kieliä joskus opiskellut, niin olen ihan jollakin tavalla yleisesti tuolla kieliä, kun opiskelee ja kuuntelee, ja itsekin Kaukoidässä olen ollut, niin, ja eri puolella, niin kun olen kuunnellut, kun ihmiset puhuu joskus kielellä, niin mä olen ajatellut näin, että tämä ei kyllä varmaan ole mitään tunnettua kieltä, ihmiskieltä. Siinä on joku semmoinen sävy, että mä olen taipuvan ajattelemaan, että se henkilö puhuu enkelien kielellä. Ja näin saattaa olla, että Jumala antaa myöskin meille kielellä puhumisessa, antaa meille sellaisen kielen, jota saatanakaan ei ymmärrä. Eli meillä on sellainen kuuma linja ylös, jota ei pysty kukaan siellä häiritsemään. Ja se on rukouselämässä se on valtava asia.